Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e joi, 11 octombrie. La microfon sunt Liliana Barbărușie
și Alexandru Canțir, gazdele emisiunii Moldova la ora 7. Timp mai mohorât prognozat pentru astăzi, prielnic pentru dispoziții mai înmăcrite, totuși în limitele unei toamne care a avut răbdarea până acum să-și păstreze și verdele văratic în cea mai mare parte și un fel de blândețe adevărat că mai obosită.
Cerul așadar va fi destul de închis, pe alocuri chiar cu zbâcnete de ploi, oscilația între 13 și 15 grade se vor măsura pretutindeni de la periferiile nordice până la Tiraspol. În rest, până la Dunăre, zonă cu vreme mai sudică, cu valori termice între 16 și 18 grade.
Ieri a fost Ziua Mondială de Promovare a Sănătății Mentale. În Republica Moldova, ca și în lumea întreagă, au fost organizate unele acțiuni prilejuite de această zi și menite să pună lumină pe necesitatea ameliorării sănătății mentale prin politici, practici, cunoștințe și așa mai departe. Cum facem față, ca parte a acestei societăți, diferitelor crize emoționale, turbulări mentale și așa mai departe? Vom discuta în această dimineață cu doamna psiholog Daniela Terzi Barbăroșie.
Mai ascultați în partea a doua emisiunii Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre sondaje. Tot atunci, un jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, își argumentează teza potrivit căreia marea miză a bătăliei politice din România a fost totuși justiția.
În mod obișnuit însă, știrile mai întâi din studioul Europei Libere de la Praga, ni se alătură Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Volumul remitențelor trimise în Moldova a crescut anul acesta față de anul trecut. Secretarul General NATO a declarat că alianța își va mări prezența în nordul regiunii Kosovo, dar nu numărul total de militari acolo. Și Agenția Internațională de Rating Standard și Pur a scăzut din nou nota pe care o dă solvabilității Spaniei. Acestea sunt titlurile dimineții. Volumul remitențelor așadar trimise în Moldova prin bănci a crescut în ultimele 8 luni cu 2,7% și experții se așteaptă ca volumul întreg al remitențelor în acest an să fie mai mare decât anul trecut în 2011. Banca Națională, citată de Mol Press, arată că s-a schimbat și structura transferurilor după valută. Acum, pe primul loc, sunt transferurile în dolar, urmate de euro. Rubla este în continuare pe locul 3, dar anul trecut avea numai 19% din acest volum total de remitențe. Acum, remitențele trimise în ruble reprezintă 25%. Astăzi va fi decernat Premiul Nobel pentru Literatură. Tradițional este și cel mai contestat dintre premii pentru că rareori laureatul este acceptat de întreaga comunitate a criticilor sau de publicul larg. Între 1901 și 2011, cele mai multe premii Nobel au fost acordate unor scriitori de limba engleză, 26 la număr, urmat de scriitorii francezi și germani, fiecare cu câte 11 premii. Și încă o clarificare pentru cine este interesat. Winston Churchill, premierul britanic din timpul celui de-al doilea război mondial, este laureat al Premiului Nobel pentru literatură, nu pentru pace, așa cum s-a crezut. L-a luat în 1953, când este adevărat fusese nominalizat pentru ambele premii. Secretarul General NATO a declarat că alianța și-ar putea întări prezența militară în nordul Kosovo, acolo unde minoritatea sârbă refuză să accepte administrația de la Priștina, dar numărul total de militari în regiune nu se va mări. Agenția Internațională de Rating Standard & Poor's a scăzut nota pe care o dă solvabilității Spaniei aproape până la limita de jos, unde se consideră de fapt că o țară este falimentară. Până acum, Spania a refuzat ajutorul financiar al Uniunii Europene, tocmai în speranța de a nu-și pierde credibilitatea pe piețele internaționale, dar acum s-ar putea să nu mai poată împrumuta bani decât la dobânzi inacceptabil de mari. Aviația militară turcă a forțat un avion de pasageri sirian să aterizeze pe aeroportul din Ankara, bănuind că la bord s-ar afla armament din Rusia. Avionul Airbus avea 37 de persoane la bord și zbura între Moscova și Dubai. Și după câteva ore și-a putut continua zborul, dar o parte din bunurile aflate la bord au fost confiscate, însă nu se știe ce anume a fost confiscat. Agenția americană antidoping a dat publicității un raport în care se afirmă că ciclistul Lance Armstrong, de 7 ori câștigător al Turului Franței, și echipa sa a organizat una din cele mai sofisticate rețele de dopaj. Și în această noapte are loc singura dezbatere între candidații la vicepreședinția Statelor Unite, Joe Biden și republicanul Paul Ryan. În acest moment, după prima dezbatere prezidențială, candidatul republican Mitt Romney se bucură de o creștere în sondaje de opinie, fiind perceput drept câștigătorul clar al primei dezbateri. Până la alegerile din 6 noiembrie vor mai avea loc încă 2 confruntări între președintele Barack Obama și Romney. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Se pare că la Praga toamna este mai aspră decât la Chișinău, judecând cel puțin după voce. Oricum te așteptăm cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă reamintim că toate știrile și emisiunile Europei Libere pot fi găsite la orice oră la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barbaru și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă anunțaserăm, invitata noastră specială în cadrul acestei emisiuni matinale este psihologul Daniela Terzi Barbăroșie. Doamna Terzi Barbăroșie, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, doamna Terzi Barbăroșie, ieri a fost Ziua Mondială de Promovare a Sănătății Mentale. Ați participat la unele acțiuni prilejuite de această zi. Pentru început, cum ați definit dumneavoastră sensul unei asemenea zile și al suitei de acțiuni inerente evenimentului pentru Republica Moldova?
Este într-adevăr important că sănătatea mentală a început să fie discutată și altfel în Moldova decât doar în raport cu Spitalul Codru, care a devenit o sperietoare între timp, ceea ce oarecum a denaturat esența grijii pentru sănătate mentală. Mă bucur că Republica Moldova devine din ce în ce mai activă în ceea ce privește promovarea sănătății mentale, chiar dacă, bineînțeles, ca psiholog am anumite comentarii și aici, dar ca să revin la ziua de ieri, într-adevăr, un grup de entuziaști a început să pregătească evenimentul de ieri în legătură cu ziua de 10 septembrie, când a avut loc lansarea unei campanii de prevenire a suicidului, în special printre adolescenți. Și ziua de ieri, de fapt, a fost o culminare a acestei campanii de o lună, iar acest grup de entuziaști își propune să continue activitatea, să lanseze și un site web pe care să plaseze informații. Este o activitate care arată încă o dată că atunci când există preocupare și dorință pentru a îmbunătăți o stare de fapt, care a pus în gardă, evident, în mod evident, acest grup de activiști, atunci se găsesc și soluții, pentru că campania din septembrie și zilele organizate atunci în legătură cu prevenirea suicidului printre copii a fost o campanie de succes, deși nu a fost un proiect expres pentru această campanie. Și atunci, ca și acum, a existat și anumite colaborări cu anumite instituții guvernamentale. Din nou, partea mai grea a lucrurilor a fost pus pe umărul societății civile, ceea ce nu mi se pare corect atunci când vorbim de un domeniu atât de complicat pe cum este sănătatea mentală și care a fost de-a lungul anilor, așa cum am zis, destul de neglijat în Republica Moldova, pentru că noi avem și moștenirea perioadei sovietice, când vă amintiți că cei care erau incomozi erau calificați ca fiind bolnavi mental, și atunci această istorie urâtă a noastră ca țară, ca grup de populație, ne-a marcat într-un fel, de aici și reticența populației pentru acest domeniu. Lumea nu prea înțelege despre ce este această zi, ce se întâmplă în această zi, pentru ce o parte dintre noi suntem atât de preocupați de această problemă, și asta rămâne, mă rog, pentru mine ca un semn de provocare în continuare, pentru că este important ca lumea să conștientizeze importanța sănătății ca o valoare umană. Pentru că, într-adevăr, în ierarhia valorilor umane, sănătatea este pusă aproape în unanimitate, pe primul loc. Doar că atunci când vorbim de sănătate mentală, lumea preferă să tacă. facă.
Apropo, a fi sănătos mental înseamnă doar a nu te afla în curtea psihiatriei sau trebuie să avem o înțelegere mai largă a acestei stări?
Mulțumesc de această întrebare. Într-adevăr, a fi sănătos mental nu înseamnă doar să nu ai o tulburare mentală pusă de un specialist și un diagnostic care să te deranjeze. Este o stare de bine, în primul rând, o stare de bine psihologic, în care fiecare individ își realizează propriul potențial, poate face cu succes față stresorilor, își poate desfășura munca într-un mod productiv, este eficient, este capabil să contribuie la viața comunității în care trăiește și, într-adevăr, este mult mai mult decât doar absența unei tulburări mentale. Anul acesta, Organizația Mondială a Sănătății a decis să marcheze Ziua Mondială a Sănătății prin subiectul depresiei, pentru că, probabil cunoașteți, depresia este introdusă în lista tulburărilor psihice. Cu toate acestea, depresia este o entitate nosologică care se încadrează atât în normalitate cât și în anormalitate. Diferența o face doar gravitatea, frecvența sau simptomele care uneori sunt mai greu de surmontat de către persoană în mod independent. Și acest interes pentru depresie pe noi, într-un fel, ne-a și provocat să menținem această legătură între Ziua Prevenției Suicidului și Ziua Sănătății Mentale, pentru că depresia este una dintre cauzele majore pentru care lumea decide să se sinucidă.
De câtă sensibilitate, pe de altă parte, putem vorbi, doamna Terze Barbăruș, în societatea moldovenească față de cei care suntem conștienți că au nevoie de asistență, îngrijire? Ce cuvânt vă vine în gând dumneavoastră ca specialist pentru a exprima cât mai exact atitudinea generală a indivizilor din societate față
lumea
de această
este
problemă?
Reticentă, da, este în continuare reticentă pentru sănătatea mentală, dar dincolo de asta, ceea ce s-a întâmplat în septembrie, atunci când Luba Ceban a inițiat campania de prevenire a suicidului pentru copii, a arătat de fapt o mare disponibilitate emoțională a acestei categorii de vârstă. Deci lumea are nevoie, doar că adresabilitatea la persoane competente, cum ar fi psihiatri, psihologi, asistenți sociali sau consilieri psihologici, este destul de mică. Odată pentru că și serviciile nu sunt, programul serviciilor sau oferta nu este atât de bună și atât de vastă și nu există nici o cultură în a merge la psiholog sau a te adresa la un asistent social sau psihologic atunci când simți că ai o problemă și nu te descurci de unul singur. Și doi, aceste mituri care există în jurul sănătății mentale, această neplăcere de a discuta subiecte intime pe motiv că familia este singurul sistem în care ai putea să-ți găsești alenarea și nu este așa, pentru că de multe ori familia este și ea blocată în această suferință a individului și nu găsește nici ea soluțiile.
Dar iertați-mă că vă întreb, apropo, există vreun mecanism social prin care, nu știu, autoritățile medicale sau societatea în general să poată reduce, să poată readuce în viața normală oamenii care suferă de singurătate și, în consecință, probabil de foarte multă depresie. Cunosc multe personalități, unele chiar foarte talentate, care suferă în singurătate și tăcere și sunt oarecum marginalizate, se simt stigmatizate chiar.
Stigmatizate. Asta este cuvântul, într-adevăr, în raport cu orice tulburare psihică sau chiar o afecțiune mai lejeră. Într-adevăr, stigmatul social este cel care ne face să ne îndepărtăm de comunitate, iar acest lucru, izolare, de fapt, nu este de fel o soluție, ci dimpotrivă este un factor agravant. Bineînțeles că statul face eforturi în acest sens. Mă întrebați de sistemul de referire, dacă există în general o formă de reperare a acestor potențial clienți sau pacienți a serviciilor de asistență în sănătate mentală. Conform politicii naționale de sănătate, vectorul dezvoltării serviciilor de sănătate mentală se orientează către psihiatria comunitară. Acest lucru s-a făcut pentru ca să se asigure o accesibilitate mai mare la servicii în comunități și există o rețea de centre comunitare în sănătate mentală care au echipe mixte, multidisciplinare și care așa spune frumos strategia și așa spune și echipa, are scopul să repereze aceste persoane din comunități și respectiv să le acorde asistență. Problema este că aceste centre comunitare sunt încă foarte puține, sunt doar 4. Echipele sunt și ele destul de cu puțini specialiști. Vă dați seama că o echipă nu reușește să meargă în toate comunitățile. Și doi, această echipă și misiunea centrelor comunitare de sănătate mentală se axează preponderent pe tulburări psihice, pe când atunci când vorbim de tulburări legere, precum legere până la psihiatrie mă refer acum, și anume depresia, anxietate, anumite tulburări de comportament, abuzul de alcool, droguri, tulburări de comportament în sensul huliganismului sau izolării sociale, atunci nimeni nu se prea ocupă de ăștia și un sistem de referire național pentru mine ar însemna ca eu, ca psiholog școlar, de exemplu, unde mai avem șansa să-i avem în școli, sau eu ca medic de familie, atunci când observ ceva care mă pune pe gânduri la clientul meu, la pacientul meu, la persoana cu care intru în contact, să am unde referi această persoană, să știu la cine pot telefona și atenționa că persoana X trece printr-o perioadă mai grea și atunci să existe o conjugare a eforturilor tuturor actorilor importanți care să poată face ceva pentru reabilitarea lui ulterior, pentru reinserția lui socioprofesională și familială, pentru că atunci când există o tulburare a sănătății mentale, toate aceste domenii au de suferit, și domeniul social și profesional, da, și familial.
Dar în general vorbind, aș exagera dacă aș spune că oricine suferă provizoriu sau cronic de abatere de la ceea ce s-ar considera o stare a sănătății mentale normale, este de cele mai multe ori lăsat de capul lui?
Eu sunt cu solidar aici cu dumneavoastră, pentru că eu cred că, într-adevăr, de-a lungul vieții, fiecare dintre noi trecem printre anumite momente în care un specialist mai exigent sigur ne-ar pune un diagnostic. Problema sănătății mentale este una încă foarte mult disputată, tocmai pentru că nu există un test de sânge sau o radiografie pe care o putem face pentru ca să ni se pună acest diagnostic sau oricare ar fi el de sănătate mentală. Și pe de altă parte, cei care au un diagnostic deja pus, niciodată nu se mai poate spăla de acest diagnostic, pentru că așa este sistemul nostru. Te închide, practic, într-un spital psihiatric și nu te mai poți reabilita din punct de vedere social, dar și personal, tu ca individ. După aia nu-ți mai găsești resursele ca să te reabilitezi și vă amintiți, probabil, investigațiile jurnalistice făcute de Centrul pentru Investigații Jurnalistice în spitale psihiatrice. Personal am fost oripilată de tratamentul inuman de care beneficiază, în ghilimele fie spus, aceste persoane. Multe dintre ele fiind acolo închise doar pentru că au fost incomode la un moment dat cuiva sau doar pentru că au un retard ușor. Nu o să găsiți persoane cu retard ușor închise în instituții specializate nicăieri în țările civilizate. Și în plus, problema sănătății mentale tratată adecvat are și anumite beneficii în plan economic, un lucru despre care nu se vorbește la noi. Se estimează la nivel mondial că cheltuielile pentru sănătatea mentală ar fi un 3-4% din produsul intern brut al unei țări. Atunci când persoanele însă ar fi reperate într-un mod corect și ar fi, cu ele s-ar lucra într-o modalitate profesionistă, atunci acesta ar fi doar 1%. Cheltuielile ar atinge doar 1%. Deci este un subiect important la nivelul politicilor publice și ar trebui probabil cei care sunt responsabili de politicile publice să poată face ceva în sensul ăsta. Eu ca psiholog și colegii mei din Breasla Psihologilor nu ne dorim decât o colaborare cu psihiatri, pentru că și aici, ca și în alt domeniu, atunci când specialiștii colaborează, este mult mai ușor. Sunt tulburări psihice care pot fi rezolvate și depășite ușor doar cu asistența psihologică, fie că vorbim de psihoterapie, fie că vorbim de consiliere, și alte tulburări psihice pentru care este nevoie de o medicație. Și atunci, bineînțeles, trebuie să existe colaborare în vederea succesului și eficientizării vieții acestei persoane.
Doamna Terzi Barbăroșie, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi participat la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost psihologul Daniela Terzi Barbăroșie.
7 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănântul și o scurtă revista presei. Dar mai întâi, sinteza știrilor dimineții. La microfonul Europei Libere revine Ileana Giurchescu.
Volumul remitențelor trimise în Moldova prin bănci a crescut în ultimele 8 luni cu 2,7% și va fi mai mare oricum decât în anul 2011. Banca Națională, citată de Moldpress, arată că s-a schimbat și structura transferurilor în funcție de valută. Cele mai mari transferuri acum sunt în dolar, urmat de euro și pe locul 3, ca și anul trecut, rubla, numai că deja reprezintă 25% din totalul transferurilor spre Moldova. Astăzi va fi decernat premiul Nobel pentru literatură, tradițional cel mai contestat dintre premii, pentru că rareori laureatul este acceptat de întreaga lume a criticilor sau de publicul larg. Agenția Internațională de Rating Standard & Poor's a scăzut nota pe care o dă solvabilității Spaniei aproape la limita de jos, unde se consideră de fapt că o țară este falimentară. Până acum, însă, Spania a refuzat sprijinul financiar al Uniunii Europene, așa cum l-au primit Irlanda, Portugalia sau Grecia. Aviația militară turcă a forțat un avion de pasageri sirian să aterizeze pe aeroportul din Ankara, bănuind că la bord s-ar afla armament din Rusia. Avionul Airbus avea 37 de persoane la bord și zbura între Moscova și Damasc. După câteva ore și-a reluat zborul, o parte din bunurile descoperite la bordul avionului au fost confiscate, dar nu se știe despre ce este vorba. Și agenția americană Anti-Doping a dat publicității un raport în care se afirmă că ciclistul Lance Armstrong, de 7 ori câștigător al Turului Franței, și echipa sa au organizat una din cele mai sofisticate rețele de dopaj. Lance Armstrong și-ar putea pierde toate titlurile câștigate în timpul carierei. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
7 și aproape 22 de minute, o scurtă revista presă acum. Ziarul Adevărul face o constatare surprinzătoare. Moldovenii continuă să-și vândă organele, chiar dacă medicii și procurorii afirmă că fenomenul care a luat amploare la începutul anului 2000 este pe cale de dispariție. În multe sate din Moldova, zeci sau poate sute de țărani, poate că pentru că nimeni nu i-a numărat, își duc zilele numai cu un rinichi. Alții sunt gata să le pășească pe urme, doar ca să pună un ban grămadă. Își fac toate analizele ca să-i convingă pe cumpărători, de obicei străini, că sunt perfect sănătoși, plasează anunțuri pe internet și așteaptă să fie contactați, se arată în articol. Cotidianul Timpul notează că datoria externă brută a Republicii Moldova a constituit 5 miliarde 442 milioane de dolari la sfârșitul anului 2011. Potrivit unui comunicat al Băncii Naționale, datoria externă anul trecut s-a majorat de aproape 14% față de 2010 și este de 3 ori mai mare față de valoarea înregistrată acum 10 ani. Prin urmare, datoria externă pe cap de locuitor constituie în prezent circa 1.530 de dolari. La o lună de la schimbarea conducerii biroului de migrație și azil, persoanele care ajung în contact cu acest birou, inclusiv investitorii și reprezentanții acestora, se plâng în continuare de birocrație și corupția din sânul instituției. S-a schimbat directorul, dar au rămas aproape aceleași persoane în celelalte funcții, afirmă ei într-o scrisoare remisă ziarului de gardă. De partea cealaltă, Olga Polelungi, directoarea biroului, îi admite că în cadrul instituției există probleme, însă cere timp și cazuri concrete pentru a putea redresa situația. Tot săptămânalul de investigații Ziarul de Gardă notează că ancheta privind elucidarea misterului din jurul diplomelor de bacalaureat false depistate în procesul de admitere la studii în România pare în impas. La începutul lunii septembrie, Ministerul Educației din România anunța că în procesul de admitere la studii au fost depistate 13 diplome false la elevii basarabeni. Tot atunci, Ministerul Educației din Moldova promitea o anchetă internă și tragerea la răspundere a vinovaților. Nimic de atunci însă nu s-a întâmplat, așa cum constată Ziarul de Gardă. Iată câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Ha! Видим мы вот так, до влечей остаться очередную.
Свиста белый политик, лунен цар, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай скапами с рафинтой.
Реалитатя ку амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, un nou sondaj făcut de CBS AXA ne arată că 75% dintre oamenii chestionați consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită în Moldova, că populația nu prea mai are încredere în instituțiile de stat. Ar fi fost interesant dacă acești concetățeni de-ai noștri ar fi încercat să ne indice direcția greșită. Încotro ne-am pornit fără discernământ. Cred că precizarea asta ar fi fost extrem de dificilă pentru oameni, chiar dacă ea s-ar fi rezumat numai la vectorul politic. Mai curând, Moldova seamănă cu sacul cu grâu încărcat din fabula lui Donici, pe care racul broască și știu că îl trag în direcții diferite. În consecință, există parcă un soi de vânzoleală, dar mersul e spre nicăieri, stăm pe loc. Avem trei direcții predilecte, Uniunea Europeană, Uniunea Euroasiatică și neutralitatea. Și e limpede că nu ne mișcăm cu adevărat pe niciuna din aceste căi. Să te miști într-o direcție, fie și greșită, ar însemna să le abandonezi cu hotărâre pe celelalte. Dar e posibil oare așa ceva în Republica Moldova? Să fim serioși. Aici e teritoriul eternei oscilări. Mi se pare, deci, de domeniul evidenței că lucrurile nu merg în nicio direcție și că am încremenit într-un soi de degringoladă fără de sfârșit. Te uiți în jur și nu mai înțelegi nimic. Toate s-au amestecat indiscernabil aici. Haosul e la el acasă în această parte a lumii. Nu există nicio idee națională, fie și greșită, care să unească oamenii într-un efort colectiv. Decât o asemenea mlaștină ce absorbe orice dorință de primenire, mai bine să mergi într-o direcție greșită. Dar nici asta nu e posibil. În ceea ce privește neîncrederea oamenilor în instituțiile statului, nu prea ai ce să zici. Păi despre ce încredere poate fi vorba dacă statul moldovenesc a avut mereu ca prioritate grija pentru propriile sale pârghii? Mă uit cât de greu se face mărirea vârstei de pensionare pentru unii cinovnici și îmi dau seama cât de mult ar vrea acești cinovnici să primească în continuare pensii în floarea vârstei. Pe de altă parte, statul și structurile sale sunt produsul maselor și nu poți să-i ceri statului să fie corect în raport cu tine dacă tu însuți îl păcălești. De pildă, nu plătești impozite și totodată ai indemnizații. Părerea mea e că data viitoare, distinși sociologi care plămădesc sondaje ar trebui să reformuleze inițial întrebarea despre direcția în care merg lucrurile. Cred că întrebarea ar trebui să sune așa. Vi se pare că lucrurile au început să se miște în vreo direcție, fie ea corectă sau greșită?
Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, semnat astăzi de Alexandru Călinescu.
Marea miză a înfrântărilor politice din anul acesta a fost, am mai spus-o cu alte prilejuri, justiția. Premierul Victor Ponta ne-a confirmat-o zilele trecute atunci când a declarat că parchetele și Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui să se afle sub controlul Parlamentului. Declarație imprudentă, întrucât se putea deduce că primul ministru nu ține cont de existența celor trei puteri în stat, executivă, legislativă și judecătorească. A invoca puterea Parlamentului a devenit un fel de obsesie a guvernării actuale. În fine, în cel mai înalt grad semnificative sunt intervențiile publice ale unor lideri politici în ce privește apropiatele numiri în funcțiile de procuror general și de șef al Direcției Naționale Anticorupție. Campion al acestor ieșiri la rampă este liberalul Crin Antonescu, pentru care o eventuală numire a Laurei Căveși la șefia Direcției Anticorupție ar fi, s-ar părea, o adevărată catastrofă. Căveși și Morar au fost ținta unor atacuri violente, cel mai adesea suburbane, din partea contestatarilor președintelui Băsescu. Ori bilanțul activității celor doi, la parchetul general și la DNA, este unul pozitiv, intratabil în ce privește corupția. Morar și Căveși ar reprezenta garanția că o serie de dosare pe rol și-ar urma cursul, iar aici e vorba și de mai mulți parlamentari care candidează din nou în decembrie, de la Dan Voiculescu la Relu Fenechiu. E limpede însă că numirile în cele două posturi cheie vor fi atent analizate la Comisia Europeană și, de asemenea, că independența justiției va fi unul din criteriile principale de apreciere a României la Bruxelles. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi, 7 și aproape 30 de minute în studioul Europei Libere. Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușe vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.